Hann kennir hinni þjökuðu vexin. Sælir eru hóvarir. Ég sá að hinni fljótu ráði ekki yfir hlaupinu, ég kapparnir yfir stríðinu, ég heldur spekingarnir yfir brauðinu, ég hinu hignu yfir rauðnum, ég vitsmuna mennirnir yfir vinsældinni. Hjarta mannsins upphugsar veg hans, en drottinn skýri gangi hans. Til þín hef ég augu mín, þú sem situr á himnum, eins og augu þjónana mæna á hand húsbónda síns, eins og augu ambáttarinnar mæna á hand húsmóða sinnar, svo að mæna augu vor á drottinn Guðvorn. Ger mig kunnan þann veg er ég á að ganga, því að til þín hef ég sál mína. Guðvor, menn þú ég láta dómi yfir þá ganga, því að við erum máttvanna gagnvart þessum mikla mannfjölda þegar kemur í móti oss. Ég vita mig hvað við erum að gjöra, heldur mæna augu vor til þín. Ef einhvernig að brestur visku, þá byrði hann Guð sem gefur örláti og átölust og honum mun gefast. Þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan.